У кожнага чалавека ёсць асабістая мясціна, дзе ён нарадзіўся і вырас. Але малая радзіма выдатных дзеячаў для ўсіх беларусаў адзіная. Кушляны – нулявы кіламетр нашага народа, які знаходзіцца на сумежжы Ашмянскага і Смаргонскага раёнаў. Вёска падарыла свету выдатнага пісьменніка 19 стагоддзя Францішка Багушэвіча. Працягвае дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Міхаіл Рыбакоў.
Ёсць планы ўжо на наступны фестываль. Мясцовая ўлада абяцалі ўвесці ў свой культурны план і нейкія сродкі выдзеліць. Ёсць такая ідэя, каб ператварыць яго ў рэгіянальны. Потым мы ўжо разам з мясцовымі ўладамі нават замахваемся на тое, каб ён выйшаў і на рэспубліканскі ўзровень, каб і прыцягнуць увагу да мясцовай асобы, і людзі, якія пражываюць тут, яны павінны ведаць тых, кім яны могуць ганарыцца. Яны, вядома, і самі будуць адносіцца і да сваіх каранёў, і да сябе, і да сваёй будучыні ўжо з іншым апломбам. Сюды прыязджаюць шмат турыстаў, якраз можна і папулярызаваць беларускую культуру. Гэта тое развіццё, на чым розныя краіны нават робяць эканоміку. А ў Беларусі шмат такіх выдатных месцаў, і адна залежыць, наколькі пра іх будуць ведаць.
Для ўсіх, хто завітаў на фестываль, арганізатары прапанавалі займальна таямнічы квест «Як праўду шукаюць». Паказальны дударскі батл музыкантаў Беларусі, выступленні фальклорных калектываў Смаргонскага раёна і гуртоў з Мінска, такіх як Кацярына Ваданосавы аркестр і група «Байкрай». Захавальнік музея сядзібы Алесь Жамойцін праводзіў экскурсіі па доме Францішка Багушэвіча і яго літаратурна-дакументальны экспазіцыі.
Гэта родавы маёнтак Багушэвічаў з 1749 году. Францішку Багушэвічу ён дастаўся як спадчына. Пражыў ён у гэтай хаце нешмат да паступлення ў гімназію. Гадоў 7 малым пажыў наездамі з гімназіі, на вакацыях бываў. Фактычна з 96 году так атрымаў спадчыну, 2 гады пажыў. Тут памёр у гэтай хаце. Стала хата музеем у 1990 годзе. Экспанатаў, улічваючы тое, што гэта хата беспрытульная была недзе 44-го, не так шмат, як там хацелася б. Нашчадкі ёсць па лініі сына, але яны ўсе ў Польшчы. Праўнучка на першае адкрыццё прыязджала, гадоў 4 падрад яны прыязджалі. Мінулай вясною, здаецца, ўжо 84 гады яна прыязджала з дачкой сваёю. Дух і парода, што называецца, адчуваецца.
Падчас форуму паказалі фільм «Тутэйшыя», зняты на Беларусфільме ў 1993-м. Прайшлі майстар-класы па лінаграфіі, вырабе беларускай лялькі і выцінанкі. Фестываль сабраў шмат аматараў і майстроў беларускай гісторыі і мастацтва, працягвае пісьменнік Віктар Шніп.
Бываючы ў такіх мясцінах, бачыш, якая наша Беларусь прыгожая, і вось гэтыя нашы святы паэзіі, якія ў Кушлянах, пасля будзе у Вязанцы свята паэзіі. Яны дапамагаюць жыць, дапамагаюць стварыць і дапамагаюць сябе адчуваць беларусамі. Гучыць беларуская мова, гучаць песні, гучыць паэзіі.
Кушлянскі фэст праходзіць другі раз. Сімвалічна, што ў год малой радзімы Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры працягвае гэту добрую традыцыю. Кацярына Будзько, канал «Культура».